Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije danas u Briselu razgovaraju o Zapadnom Balkanu. Diskusija se vodi na osnovu nezvaničnog dokumenta koji je sastavio visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell. Šta se od Srbije očekuje i šta dobijamo aktivnijim interesovanjem Brisela za Zapadni Balkan? Pitamo gosta emisije profesora Dragana Đukanovića. U središtu pažnje i o ovim temama. Vlada Srbije potpisala je dva ugovora vredna 235 miliona evra namenjena zaštiti životne sredine i modernizaciji železnice. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Nastavlja se vakcinacija bez zakazivanja na 222 vakcinalna punkta. U poslednje vreme priča se o donošenju zakona o ličnom bankrotu. Da li su se za to stekli uslovi? Da li bi prezaduženi građani mogli da podnesu i trošak stečajnog upravnika i kakva je odgovornost banaka koje nude kredite samo sa ličnom kartom? O ekonomskim i socijalnim aspektima ličnog bankrotstva razgovaramo sa profesorom Brankom Živanovićem sa Beogradske bankarske akademije. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Zapadni Balkan je glavna tema sastanka šefova diplomatije članica Evropske unije. Razgovori u Briselu vode se na osnovu nezvaničnog dokumenta koji je sastavio visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell, saznaje Tanjug. Prema pisanju te agencije u dokumentu se navodi da se od Srbije očekuje ubrzanje reformi, kao i da bi Beograd i Priština trebalo da iskoriste šansu za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. Ministri su uoči sastanka naveli da bi i Unija trebalo da ispuni obaveze prema Zapadnom Balkanu. Nikola Denčić.
Strateška pozicija Evropske unije po brojnim pitanjima u fokusu je sastanka ministara spoljnih poslova država članica, a među glavnim pitanjima svakako je i Zapadni Balkan, izjavio je uoči razgovora u Briselu šef evropske diplomatije Josep Borrell.
We want to have an overview of the situation.
Želimo da steknemo potpuni uvid u situaciju i vidimo kako možemo više da se angažujemo u regionu. Posebno naglašavamo važnost koju Zapadni Balkan ima za Evropsku uniju i kako Unija može da ponudi bolju i jaču evropsku perspektivu regionu.
Prema saznanjima Tanjuga, značajan deo razgovora posvećen je napretku dijaloga Beograda i Prištine. U neformalnom dokumentu u koji je agencija imala uvid, navodi se da vlasti na obe strane imaju jak mandat dobijen na izborima, koji bi trebalo da iskoriste za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji, kao i da ni jedna ni druga strana nemaju vremena za gubljenje. Ministarka spoljnih poslova Švedske, Ann Linde, poručila je da bi dijalog trebalo da bude prioritet. Ona je u Briselu razgovarala sa specijalnim izaslanikom Unije Miroslavom Lajčakom, koji će na sastanku ministara predstaviti izveštaj o napretku razgovora Beograda i Prištine. Lindeova je istakla da je Unija posvećena našem regionu.
Evropska unija ima jedinstveni i sveobuhvatan angažman na Zapadnom Balkanu, ali moramo da razgovaramo i o ispunjavanju preuzetih obaveza prema regionu. S druge strane, neophodno je i da se na celom Zapadnom Balkanu nastave reformski procesi. Mislim da su ta pitanja važna za celu Evropu.
Evropski put pre svega zavisi od reformi i poglavlje 35 nije glavni preduslov za nastavak procesa, rekao je za našu televiziju ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici.
Ne bih rekao da je glavni, ali svakako proces pristupanja obuhvata različite oblasti. Jedna oblast je i normalizacija odnosa sa Prištinom, druga je vladavina prava. Normalizacija odnosa sa Prištinom potrebno je i da se u Prištini više rade kako bi oni se snažno posvetili ovom procesu. Istovremeno, u ovom trenutku reforme u oblasti vladavine prava su one koje su urgentne kako bi se zemlje članice ubedile da možete da idete napred.
Ministri spoljnih poslova su uoči sastanka u Briselu naglasili kako je i za Evropsku uniju važno da se obezbedi stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana. Nekoliko šefova diplomatije pozvalo je na otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije danas u Briselu razgovaraju o Zapadnom Balkanu. Diskusija se vodi na osnovu nezvaničnog dokumenta koji je sastavio visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Moj sagovornik je profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Profesore Đukanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovaramo sada o non-paper, o pojačanom angažmanu Evropske unije na Zapadnom Balkanu, koji je to Tanjug imao uvid. Da krenemo od samog naslova, da li taj pojačani angažman znači i pojačanu spremnost za proširenje na Zapadni Balkan?
Pa Evropa je očigledno suočena sa samom svojom jednom dubinskom krizom u kojoj se nalazi. I čini mi se da strateški mora da promišlja i odnose unutar same Evropske unije, a sa druge strane i odnose sa Zapadnim Balkanom. Očigledno je da je ovako stanje kako je sada, da kažemo, usporenih evrointegracija svih država regiona, nešto što ne doprinosi stabilnosti ovog dela sveta i ovog dela Evrope. I ono što je posebno značajno, čini se da Evropska unija sada pokušava da neku vrstu novog signala pošalje ka Zapadu. Koliko će, ka Zapadnom Balkanu. Koliko će to biti uspešno, ja nisam siguran, imajući u vidu i nekolicinu ranijih pokušaja od strane Evropske unije.
Da, zašto imate te rezerve? Zašto niste sigurni?
Mislim da Evropska unija nije u stanju da završi započete poslove na Zapadnom Balkanu, tako da kažem, da doprinese potpunoj stabilnosti ovdašnjih prilika, niti pre svega da okonča dijalog koji je pre 10 godina počeo između Beograda i Prištine, a niti da konsoliduje odnose unutar Bosne i Hercegovine, što su dva ključna izazova. Treći je ništa manje bitan i davanje mogućnosti Severnoj Makedoniji i Albaniji da otpočnu pregovore sa evropskom administracijom. I plašim se da je upravo u takvoj vrsti konstelacije teško očekivati neku vrstu novih i pozitivnih signala koje ćemo dobiti iz Brisela.
U dokumentu o kome razgovaramo navodi se da se od Srbije očekuje da ubrza dinamizam reformi u zemlji, ali i da iskoristi šansu za postizanje sporazuma sa Prištinom. Šta po vama znači ova formulacija da iskoristi šansu?
Pa meni se čini da se slična formulacija pojavljuje u tim dokumentima Evropske unije permanentno i da se govori o ubrzanoj dinamici dijaloga, da se govori o tome da je veoma bitno da se on na neki način uspješno okonča, a pritom vidimo da zapravo to ne prate nikakve realne radnje, odnosno da vidimo da specijalni zaslanik Evropske unije za ovo pitanje, gospodin Lajčak, nema baš nešto preterano uspeha u svojoj misiji.
Da, da podsjetimo da je premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti odbio da dođe na nastavak dijaloga. Čuli smo i izjave iz Prištine da je za njih tehnički dijalog neprihvatljiv. Pričaju o tužbi za genocid pa o ujedinjenju sa Albanijom. E sad, kako se u tim uslovima uopšte može govoriti o normalizaciji odnosa ili o nastavku dijaloga?
Pa čini se da se i ne može govoriti, niti da iko u Prištini ozbiljno računa da će ubrzo doći do nastavka dijaloga. Mislim da postoje ozbiljne rezerve i prema dosadašnjem toku ovog procesa i prema dosadašnjim sporazumima, a i da postoji naravno rezerva kada je u pitanju nastavak ovoga procesa i da tu se pojavljuje jedan čitav niz prilično maksimalističkih zahteva i očekivanja Prištine od tužbe za genocid, od najavljivanja revidiranja dosadašnjih sporazuma, što je prilično neobičajeno i tako dalje i tako dalje. Tako da mi se čini da smo prilično udaljeni od nastavka dijaloga, iako se najavljuje da će se u junu negde ovaj proces na neki način ubrzati kroz novi sastanak koji bi trebao da bude organizovan sa predstavnicima Beograda i Prištine.
Beograd se također poziva da ubrza reforme u oblasti vladavine prava i upravljanja, ali i da konsoliduje svoju geopolitičku orijentaciju. To se također navodi u tekstu. Ajde prvo da vas pitam, šta se od Srbije očekuje u domenu vladavine prava?
Pa ti su kriterijumi koji se stalno pominju. Dakle, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, na neki način, da kažemo, u potpunosti poštovanje svega onoga što je kao obaveza navedeno u poglavljima 23 i 24. Kada je u pitanju geostrateška orijentacija Srbije, Evropska unija pokušava da poveća stepen usaglašenosti srpske spoljne politike sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije, koja u ovom trenutku, koliko ja imam saznanja, iznosi negdje oko 51 ili 52%, i to svakako nije dovoljno za jednu državu kandidata koja već uveliko pregovara o članstvu sa Unijom.
Nedavno je predsjednik Vučić govorio o tome i rekao da mi u ovom trenutku možemo da se uskladimo do otprilike 60%. E sad, kad se ti procenti prevedu u realnost, šta tu Srbija u stvari može da uradi ili šta Brisel očekuje od Srbije?
Pa Brisel očekuje da se taj stepen usaglašenosti diže na što viši nivo i da ta usklađenost bude gotovo 100%. Naravno, specifična pozicija Srbije, odnos sa Rusijom i Kinom, pre svega na neki način taj procenat spušta. Tako da smo mi sada negdje otprilike na 50% i to na neki način i pokazuje suštinski, da kažemo, te trendove koji postoje u spoljnoj politici.
Sudeći prema izjavama zvaničnika, Srbija neće menjati kurs odnosa prema Rusiji i Kini, bez obzira što je Evropska unija strateško opredeljenje. Može li se kroz odnose sa nekim drugim državama možda podići, eto, taj procenat kad već u njima govorimo?
Ne, ne može se podići bez revidiranja odnosa prema pre svega Rusiji i Kini, prema njihovom uticaju na Balkanu. Generalno, tu ne postoji realnija mogućnost da to, da ovaj stepen usaglašenosti bude nešto viši. Dakle, u potpunosti Evropska unija očekuje usaglašavanje, ali naravno da to u ovom trenutku ni na koji način nije realno.
Srbiji i Crnoj Gori je odobrena nova metodologija proširenja. E sad, znamo da je to priča o klasterima poglavlja, dakle ne jedno po jedno, nego nekoliko poglavlja odjednom. Šta će se dogoditi sa već otvorenim poglavljima? Kako će Srbija sada ulaziti u otvaranje klastera?
Ja moram priznati da nisam baš nešto detaljno upućen u taj način kada su u pitanju otvaranje i zatvaranja takozvanih starih poglavlja u okviru nove metodologije, ali ne očekujem nikakav značajniji, da kažemo, ili ubrzanu neku dinamiku koja bi to promenila, bez obzira što je došlo do formalnog pregrupisanja ranijih poglavlja na nekoliko klastera. Tako da zapravo mislim da će sve zavisiti pre svega od volje Brisela i država članica Evropske unije da ubrzaju ovaj proces, a ja mislim da te spremnosti u ovom trenutku nema.
Da, u stvari taj proces evrointegracija kada je Srbija u pitanju već duže vremena stagnira. Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje čitave prošle godine. Gde vidite razloge?
Pa čini mi se da je tu pre svega insistiranje, dakle, na potpunom sprovođenju svega onoga što je u poglavljima 23 i 24, dakle, za taj korpus pitanja, a naravno da je tu i prilično nizak stepen usaglašenosti spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije. Na neki način nam to predstavlja, da kažemo, pored naravno zamrznutog, da kažemo, dijaloga sa Prištinom, koji je stalno otvoreno pitanje.
Ali za koji Srbija ne snosi nikakvu odgovornost.
Znate kako, da, ali se to u Brisel očekuje neku vrstu konkretne aktivnosti u smislu da dođe do ubrzanja procesa i do njegovog uspeha. I u tom smislu mi se čini da oni i na tom pitanju, između ostalog, naravno pored ovih prethodnih pitanja koje sam pobrojao, i insistiraju i na čemu će naravno nastaviti i u narednom periodu. Tako da mislim da je teško očekivati da ćemo i tokom ove godine zapravo suštinski promeniti taj broj otvorenih poglavlja kao što smo ranije govorili, dakle u tim kategorijama ili na neki način to što je vezano za klastere.
Zapravo očekujete status quo u tom domenu?
Da, na neki način mi se čini da Evropska unija sa jedne strane takvu vrstu signala šalje ne samo Srbiji, nego i Severnoj Makedoniji, Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, dakle u širem regionu, tako da ništa novo ne bi trebalo očekivati, niti neku novu vrstu dinamike koja bi stigla od strane Evropske unije, pa i samo ovo promišljanje koje ide u okviru konferencije o budućnosti Evrope, odnosno Evropske unije, neće doneti ništa više sem osnažene priče o onome što se govori da je evropska perspektiva regiona, što slušamo dve decenije bez nekog suštinskog napretka i bez nekih vidljivih rezultata za naše građane, dakle ne samo građane Srbije nego i druge države regiona. Tako da mi se čini da ćemo biti na nekoj vrsti stand-by-a, da tako kažem, ili ovakvog tretmana do daljnjeg, a ne vidim mogućnost da će se i u mnenjima država Zapadne Evrope nešto brzo promeniti i da će Balkan postati atraktivan za ulazak u EU.
Ali o nečemu novom jesmo čuli pre nekoliko dana. Evropska unija se možda po prvi put pojavljuje kao ozbiljan investitor na infrastrukturnom projektu, reč je o obnovi pruge Beograd-Niš do granice sa Severnom Makedonijom. Kakav je to signal?
Pa to je signal koji je povoljan u svakom slučaju, nešto što je veoma značajno i za širi kontekst odnosa u regionu i to infrastrukturno povezivanje. Ali Evropska unija često radi određene stvari ne samo u korist ovih država kroz koje će ta, recimo, železnica da prođe, nego i zarad jačanja panevropskih koridora, što je njoj jako bitno za povezivanje svojih južnih delova, pre svega Grčke, preko upravo ove pruge koja treba da poveže preko Severne Makedonije, Srbije, Mađarske i kasnije ka državama članicama Evropske unije. Tako da, u svakom slučaju, je to dobra inicijativa i nešto što je po prvi put vidljivo kao neka vrsta značajnije infrastrukturne podrške regionu, ali čini mi se da imajući u vidu neke druge svjetske aktere koji se pojavljuju i koji ulažu u infrastrukturu, da je to mnogo, mnogo manji deo nego što ti akteri rade.
Vratimo se na dokument non-paper sa kojim smo i počeli razgovor. U njemu stoji da građani Zapadnog Balkana imaju osjećaj dubokog razočaranja u proces proširenja koji u slučaju Srbije dolazi zbog usporavanja tempa napredovanja. Po vašoj oceni, šta građani zapravo misle o svemu tome?
Pa mislim da su i građani na neki način i da kažemo šire političke elite na Zapadnom Balkanu na neki način umorne od procesa evropskih integracija koji traje jako dugo, nešto više više od dve decenije bez nekakvog krajnjeg izgleda da će se uskoro okončati i doneti benefite za same građane. U tom smislu mislim i da građani percipiraju to kao jednu nikada okončanu priču i zapravo na neki način čini mi se i da vide da ne postoji jasna spremnost, da kažemo pre svega u Evropskoj uniji, da na neki način ovaj proces ubrzaju, a da se pritom kriterijumi za države kandidate nekada i nerealno dižu i ne uviđa se sva specifičnost Balkana kao posebne regije u današnjoj Evropi. Tako da na neki način mislim da je i tu problem i da ćemo mi biti sve više suočavani sa tom nekom vrstom pada optimizma u državama regiona, ali oni koji zagovaraju proces eurointegracija više nemaju sasvim jasne argumente da objasne pojedine akte Evropske unije. Kako objasniti da recimo vodeća država Evropske unije, Nemačka, koja je do kraja prošle godine predsjedavala Evropskom unijom, nije mogla da recimo odblokira nesporazum između Bugarske i Severne Makedonije oko otvaranja poglavlja, odnosno oko počinjenja pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom. Dakle, jednostavno ne postoji više mogućnost da čak i najveći euroentuzijasti u regionu brane neke od odluka organa Evropske unije koji su takvi da ne daju mogućnost da se sa optimizmom promatra evropska budućnost država regiona.
Profesore Đukanoviću, hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Časova 26 i po minuta, nastavljamo o Srbiji i Evropskoj uniji, ekonomski aspekti i usklađivanje standarda. U vladi Srbije potpisani su ugovori za dva zajma sa Francuskom agencijom za razvoj i Svetskom bankom u vrednosti od ukupno 235 miliona evra. Novac je opredeljen za zaštitu životne sredine i modernizaciju železnice, rekla je premijerka Ana Brnabić, pripremila Nataša Ćimović.
Srbiju čekaju, kako je rečeno, velika ulaganja u zaštitu životne sredine kako bi dostigla standarde Evropske unije. Stoga je na listi prioriteta vlade uspostavljanje modela za upravljanje čvrstim otpadom, zatvaranje nelegalnih deponija i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kaže premijerka Ana Brnabić.
Mi danas samo recimo u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da bi došli na standard Evropske unije, moramo da uložimo 6 milijardi evra. Sad ovo što smo danas potpisali, jedno je unapređenje efikasnosti i transparentnosti javnog sektora. Drugi deo je pokretanje zelenog oporavka. Tu ćemo dakle raditi sve ove stvari koje se tiču smanjenja zagađenja. Što se tiče modernizacije železničkog sektora, da uz pomoć digitalizacije, pre svega informacionih tehnologija, pomognemo efikasnost našeg železničkog sektora. Poenta je da železnica jeste najbolji vid transporta u odnosu na životnu sredinu.
Država će, najavljuje premijerka, sa partnerima iz Evropske unije potpisati ugovor za kompletnu modernizaciju pruge Beograd-Niš. Planirano je da 56% pruge bude za brzine od 200 km na sat. Potom će, kažu, uslediti procena koliko će koštati nastavak deonice od Niša do Preševa. Brnabićeva očekuje da će se i u taj posao uključiti Francuska agencija za razvoj. Regionalna direktorka te agencije za Euroaziju Cecil Kupri kaže da će ovi zajmovi koji su odobreni omogućiti Srbiji da brže uskladi standarde sa Evropskom unijom.
Naša je namera da podržimo Srbiju u ispunjavanju njenih zadataka na putu ka Evropskoj uniji. Želimo da podržimo inovativne projekte i zelenu agendu.
Ambasador Francuske u Beogradu Jean-Louis Falconi ocenjuje da su bilateralni odnosi dve zemlje na visokom nivou.
Ovi zajmovi se realizuju nakon skoro dve godine od posete predsjednika Macrona, koji je doneo odluku o proširenju mandata AFD-a na Balkan i o otvaranju AFD-a u Beogradu. Ovi projekti reflektuju i doprinose jačanju bilateralnih odnosa između naše dve zemlje, koji imaju podršku najviših vlasti u Parizu i u Beogradu.
Premijerka Brnabić također kaže da politička i ekonomska saradnja Srbije i Francuske sve više napreduje.
Mi u ovom trenutku u Republici Srbiji imamo preko 120 francuskih kompanija koje zapošljavaju preko 12.000 ljudi u Republici Srbiji. Neke od njih, kao što je na primjer Michelin, su kontinuirano jedni od najvećih izvoznika iz Republike Srbije, uvek u prvih pet izvoznika. Imamo također sa francuskim partnerima, rekla bih, tri projekta koje na najbolji mogući način oslikavaju našu saradnju u poslednjih nekoliko godina. To je koncesija za međunarodni aerodrom Nikola Tesla, koju sprovodi francuski Vinci, deponija Vinča i par excellence projekat zaštite životne sredine koji sprovodi francuski Suez u saradnji sa japanskim Itočom. I treći projekat je naravno projekat Beogradski metro. Robna razmena sa Francuskom je prešla 1,1 milijardu evra godišnje. Ono što me također raduje, što pokazuje da dakle, jačinu naše saradnje je to što je u 2020. godini, uprkos pandemiji koronavirusa, ona opala za samo 5,4%.
Pored Francuske agencije za razvoj, projekte za klimatske promjene, odnosno zaštitu životne sredine u Srbiji i modernizaciju železnice, kreditira i Svetska banka. Iz te finansijske kuće su poručili da na taj način podržavaju Srbiju da ubrza privredni oporavak od pandemije.
Na 17:31 slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorit ćemo o epidemijskoj situaciji, a zatim o zakonu o ličnom bankrotu. Sve to posle bloka reklama i jedne muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 5. do 11. maja. Svinsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 439,99. Pakovana pomoranđa, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
49. Međunarodni filmski festival, Fest. Od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog me, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Colpo lì, un'occhiata al sole.
17:37, slušate emisiju U središtu pažnje. Potvrđeno je još 918 novih slučajeva zaraze virusom korona od 10.225 testiranih. Bitku sa COVID-om izgubilo je 18 pacijenata. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija. Upola je manje zaraženih i hospitalizovanih pacijenata nego pre mjesec dana. Nastavlja se imunizacija građana, a sve četiri vakcine dostupne su i bez zakazivanja. Institut Batut prosledio je svim vakcinalnim punktovima u Srbiji stručno metodološko uputstvo na osnovu mišljenja i preporuke Stručnog komiteta za imunizaciju da i mlađi od 16 godina i stariji mogu da se imunizuju Pfizerovom vakcinom. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Na 222 punkta od domova zdravlja do tržnih centara odvija se vakcinacija građana. U Beogradu je najviše vakcinisanih, 45% punoletnih građana. Oni koji žele da se vakcinišu u autobusu za vakcinaciju danas to mogu da učine u opštini Barajevo, a sutra u Lazarevcu. Zainteresovanima je na raspolaganju Sinopharm vakcina. Narednih dana očekuje se da će i Novim Sadom početi da kruži autobus GSP-a koji će služiti kao mobilni vakcinalni punkt. U tržnom centru Big u Novom Sadu počela imunizacija građana bez zakazivanja Sinopharm i Pfizer vakcinom, a uskoro bi trebalo da stignu i vakcine drugih proizvođača. Građani mogu da se vakcinišu od 10 do 20 časova. Od prošle sedmice vakcinacija je moguća i u tržnom centru Promenada, gde se u proseku dnevno vakciniše oko 400 građana. Takođe i dalje je moguća vakcinacija na Novosadskom sajmu. Do sada je u Novom Sadu podeljeno više od 210.000 doza vakcina. Veselin Bojat, direktor Doma zdravlja Novi Sad, kaže da se dnevno vakciniše između 700 i 1000 Novosađana.
To je ono što ohrabruje. O svemu tome govore i brojke iz respiratornog centra, gde smo mi već danima u jednom zaista vidljivom padu, što broja pacijenata koji se javlja u sam respiratorni centar. Mi smo imali posljednje 24 sata oko 150 pacijenata koji se javili na prvi pregled, 41 pacijent je bio pozitivan.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da je proces vakcinacije u Sjenici u posljednjih 15 dana mnogo bolji, ali ističe da se u Tutinu imunizacija i dalje sprovodi sporo, te da je vakcinisano samo 7,6% građana. Dodaje da je potrebno da se vakcinišu građani u svim mestima kako bi imunizacija bila uspešna.
Mi pokušavamo da što više populacionih grupa zaštitimo od oboljevanja, samim tim i od rizika da ne završe na respiratoru. To smo radili sa trudnicama, to smo radili sa dojiljama, evo to sad radimo i sa tinejdžerima.
Širom Srbije u bolnicama se leči manje od 4000 pacijenata. I broj dece obolele od virusa korona je u opadanju. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno se leči sedmoro, a u institutu za majku i dete dvoje. Za vikend nije bilo prijema, kaže zamenik direktora instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović.
Na našem COVID odeljenju trenutno je dva bolesnika. Jedan je već duže vreme hospitalizovan kod nas, koji imaju neke sekvele COVID-19. Međutim, njihovo stanje je potpuno stabilno. Ono što mogu da kažem to je da broj dece koje inače ispitujemo, da kažem i pregledamo u našoj COVID ambulanti se tokom posljednjih nedelja smanjuje, što je za nas izuzetno dobra vest.
Broj pacijenata u Leskovačkoj COVID bolnici posle dužeg vremena pao je ispod 200. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac Zorana Kulić kaže da je došlo do stabilizacije situacije u Jablaničkom okrugu.
Znači, sa nepovoljne prelazimo na ocenu epidemiološke situacije ka nesigurnoj. Kako će biti dalje, vidjet ćemo. Sada će možda malo uticati naše ponašanje, odnosno vidjet ćemo kako smo se ponašali za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika.
Ukoliko se nastavi opadanje broja novozaraženih krajem maja ili početkom juna, moglo bi doći do odluke o dodatnom popuštanju mera, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
That's
poslednjih nedelja ponovo je pokrenuta priča o donošenju zakona o ličnom bankrotu. Zakon bi prezaduženim građanima trebalo da omogući da na prikladan način izmire svoja dugovanja. Da li su se kod nas ispunili uslovi za donošenje ovog zakona? Sa profesorom Brankom Živanovićem, šefom katedre za ekonomiju i financije Beogradske bankarske akademije, razgovara Biljana Šujdović.
Ponovo je aktuelna priča o institutu ličnog bankrotstva. Kako funkcioniše i koje uslove mora građanin da ispuni da bi mogao da proglasi lični bankrot?
Prevashodno taj zakon, mislim da je u opticaju kod nas od 2015. 16. na razmatranju i ne znam iz kojih razloga javila se potreba, evo, poslednjih nedelja, da se on ponovo u jednom neadekvatnom trenutku ovoj epidemiološkoj situaciji aktivira. Kad kažete koje građanin uslove treba da ispuni da bi proglasio lični bankrot, nažalost veliki broj građana u našem regionu, ne samo kod nas, malo čudno rečeno ispuni uslove. On podleže jednoj teško finansijskoj situaciji, prezaduženosti pre svega prema bankama, pa onda i državnim institucijama kao što su vodovod, elektroprivreda, različite vrste davanja, čak i poreza. I to je realnost u ovome trenutku. Znači, on se nije takmičio da ih dostigne, nego su ga takve nedaće zadesile. Što se tiče samog zakona, pretpostavljam da je vaše pitanje da li bi bilo oportuno da se on u ovom trenutku ili u kraćem vremenskom horizontu i kod nas donese. Već u regionu Slovenija, Hrvatska, gotovo izvesno, siguran sam da jeste. Čini mi se da je jedno vreme jako lobiran i u Crnoj Gori, moguće čak i da je donesen, mada ne znam kako će dole da se sprovodi. Svakako nije trenutak. Zašto nije trenutak? Pa prevashodno iz razloga zato što mi nemamo jaku socijalnu zaštitu naših građana i ne možemo se porediti sa razvijenim ekonomijama kao što je ekonomija SAD, komunitarne ekonomije, ekonomije Evropske unije, skandinavske zemlje, jer se postavlja pitanje, ukoliko čoveka otrate u bankrot, on će dobiti ličnog stečajnog upravnika. On mora i njega da plaća. To će biti sigurno 300 do 500 evra mesečno, da on vodi računa o njegovim financijama. Postavlja se pitanje ko će to biti. Ne mislim personalno. Da li mi posjedujemo kadrove, znalce, ne samo u domenu mikroekonomije, nego i psihologije ljudi, pazite. Zbog izvršitelja, zbog notara, agresivnih banaka, veliki broj ljudi je došao u ozbiljne neprilike. Taj zakon bi morao da bude dorađen na sljedeći način. Prvo, da postoji adekvatna socijalna zaštita. Ukoliko čovjek zaista i porodica uđe u lični bankrot, šta posle toga? Kako mu zaštititi dostojanstvo? Kako mu zaštititi elementarne uslove za život? Kojim redosledom bi trebalo da se ti dugovi naplaćuju? A čini mi se da ti aspekti nisu ni u izgledu. Vi ne možete, možete, ali možete čoveka dovesti u situaciju da se proglasi lični bankrot i da nakon toga se svede po nekom ličnom njegovom bankaru, da mu se ostavi trećina ličnog dohotka njegovoga koje on prima, ne prima, koji u nekim bankrotiranim ili preduzećima u stečaju, u radnom odnosu, pa ponešto prima i koliko će on i njegova porodica tada biti u prilici, odnosno u neprilici, da sa tom povremenom jednom trećinom koje im ostaje vraća dugove. Druga stvar, u redu je da on vraća dugove za stan, za električnu energiju, za vodovod, sve što spada u njegove egzistencijalne potrebe i da se o tome povede računa. Međutim, on je odlazio u banke, finansijske institucije, mi sada imamo na čekanju zakon o mikrokreditiranju. Tu će kamatne stope da idu jako visoke. Nije tajna da su one od 19% pa na gore, godišnje. Građani se nekritično zadužuju, nekada ulaze čak i noseći lične karte u bankarsko-finanske institucije, nameste neku platu 2-3 meseca i onda se događa da povuku kredite za mobilne telefone, za automobile, za letovanja, zimovanja, na svoje, na tuđe ime. I najveći deo nenaplativih potraživanja u bankama upravo se odnosi na to. E sad se postavlja pitanje, ukoliko ste vi kompanija koja odobrava takve kredite, bankarska institucija koja odobrava takve kredite, da li vi treba da snosite rizik svoga poslovanja kada na bazi maltene reklame i odnošenja lične karte u banku nekom vam obećava kredit? I nakon toga da se ozbiljno nagradi neki izvršitelj, da se krene u neki izvršni postupak. Da li je izvršni postupak u našem slučaju, u našem regionu, ne samo u našem društvu, toliko perfektan da može da zaštiti i ljudsko dostojanstvo i da čoveku da šansu kada izađe iz bankrota, ako izađe, jeli da izađe moralno i mentalno neoštećen. Znači, Zakon o bankrotstvu je jedna ozbiljna institucija, ona odgovara razvijenim društvima, društvima sa izrađenom, kako da kažem, pravnom legislativom i infrastrukturom, zakon koji ima jaku socijalnu zaštitu i ti ljudi se ni ne osjećaju toliko nelagodno. On samo nije uspeo u određenom periodu života. Neuspeh ne znači i konačan neuspeh. Nije uspeo poslovno, nije uspeo u nekim svojim ličnim investicijama i uvek vam treba dati drugu šansu. Tu je onda i država da se podastre, da pomogne, bankarske institucije i preko izvršitelja, one će naplatiti onoliko koliko je realno, mora se vidjeti koji se deo mora otpisati i to je to. Naša pravna legislativa, naš budžet sada u državi nije takav, niti je socijalna zaštita, niti su te socijalne karte urađene kako treba, da bi se jedan ovakav zakon mogao u ovom trenutku doneti i u kratkom roku stupiti na snagu. To bi najviše išlo u prilog određenim, kako da kažem, bankarsko-finanskim institucijama koje bi na prvu loptu krenulo da naplaćuju već u svojim, kako da kažem, bilansima rezervisane i planirano otpisane loše plasmane date građanstvu u nekim akcijama, obećanjima, maltene na ličnu kartu, na lako i brzo dobijanje, bez nekih preteranih provera. I ljudi koji spadaju u onu grupu izvršitelja, notara, oni bi eventualno, kako da kažem, vrlo lako došli do još većih zarada, a građanstvo bi bilo u ovom trenutku vrlo ugroženo i nejako da se brani. Znači, postavlja se pitanje kako bi bio dočekan taj stečajni upravnik u vašoj kući kada vi nemate više ni za potrošačku korpu. Šta bi on to radio, a vi bi u tom trenutku i njega trebalo da plaćate?
Ljudi imaju veliku nedoumicu. Da li na taj način, dok se isplate svi ti dugovi, oni ostaju bez stana, ostaju bez automobila? Na koji način to funkcioniše? Da li njima stečajni upravnik određuje novac, koja sredstva mogu u toku meseca da potroše i za šta sve smeju da ih potroše? Da li tu postoji propisano način, mislim na iskustvo koje je iz zapadnih zemalja, jer očito iz onoga što ste vi rekli, kod nas nema uslova, ako je plata negde prosječno oko 500-600 eura, vi nemate mogućnost da platite sve one dažbine koje imate da biste mogli da ispunite, da vratite dugove, normalno morate da nastavite da živite, da platite vodu, struju. Kako funkcioniše to na zapadu? A kažete, to ostaje opet da se čovjek osjeća dostojno.
Da, prvi osnov jeste da postoji matrica prioriteta i postoji nešto što se u samom startu mora otpisati kada su potraživanja finansijskih institucija, trgovinskih korporacija koje daju potrošačke kredite, mikrokreditnih institucija, data u neegzistencijalnu potrošnju. Tu one snose određeni rizik, jel shvatate? To su profitno orijentisane institucije. Vi struju, vodu i ostale potrepštine morate da koristite i to je dato svima. Znači, to nema isti rang. Mi nemamo taj zakon, postoje određeni nacrt, nedorečen, ali tu se mora staviti jasan prioritet. Šta u taj neki deo koji će biti određen da se tim institucijama može plaćati, da li je to polovina, dve trećine, jedna trećina, jedna desetina ličnih dohodaka, primanja porodice ili pojedinca, ostaje da se vidi. Ali sve ono što prvo treba staviti, šta je neophodno prema potrošačkoj korpi ili prosečnoj potrošnji jedne porodice koja nekada ide iznad osnovne potrošačke korpe, prosto da bi deca preživela, da u to ne bi trebalo i ne bi smelo da se takne, da to postoji prioritet, znači da je to nedodirljivo. Druga stvar je isto pitanje stana. U izvršnom postupu je vrlo atraktivno kupovati stanove i prodavati ih u drugoj, trećoj aukciji za jednu polovinu. Banke tu i nisu pretrano krive, ali izvršni postupak nije doveden do perfekcije. Velike su nagrade za dobro učinjen izvršni postupak i zakon o bankrotstvu bi o tome morao da vodi računa. Znači, u tu imovinu ne sme da se takne i sad taj građanin je trebao za 7-8 godina da završi taj stambeni kredit. Ne, on će ga završiti 20-30. Iako za tih 20 i prethodno i 30 premine, pa dobro. Ja razumete, i ta pitanja treba rešiti. Znači, zakon bi morao da bude dobro tempiran, dobro propraćen zakonom u izvršnim postupku, dobro propraćen tarifama i nagradama izvršitelja, stečajnih upravnika, notara i svih interesnih grupa u ovom, koji su vezani za ovaj postupak ličnog bankrota i zakon o ličnom bankrotu. I naravno, mora da postoji jaka socijalna zaštita tih ljudi. Jaka socijalna zaštita tih ljudi znači da oni dobijaju u slučaju da izgube posao, da prihvate taj bankrot, da dobijaju socijalna primanja, davanja koja će zaštititi egzistencijalne potrebe i na to mislim njihovo dostojanstvo i prosto osnovne pretpostavke za život. Do sutra može da izađe iz zgrade, iz stana, bez toga da se stidi od komšiluka zato što je sa njim izašao taj stečajni upravnik, da ga tako nazovem. Znate, videli ste 1000 puta i snimke na raznim društvenim emisijama sadržaja da ti ljudi koji su na socijalnom, ja sam ih i viđao po Engleskoj, oni imaju plazma televizore i što njihova deca normalno idu u školu. Nema tu neke velike degradacije, ne idu u privatne škole, ali ne znam, čak je u interesu tamo u Americi, u Ujedinjenom Kraljevstvu, da dobiju petoro, šestoro dece, razumete, zato što dobijaju u Americi sigurno, u onom Čikaškom okrugu, to sam potpuno pouzdano, znam informacije više privatnog karaktera, kad dobijete petoro dece, na peto dete vi dobijete oko 2800, 2500 dolara minimum, dobija svaka porodica. U tom trenutku lični bankrot nije neka, da shvatite, onda 3-4 dana vi u nedelji imate pravo da se privatno zapošljavate, radite po kafićima, drag storovima i nešto, da to niko ne oporezuje, da dobijete svoja lična primanja, malte ne na ruke, a da poreskom tretmanu u tom trenutku ne bude podložen i onome ko vam je to posao dao. Posebno ako ste samohrane majke i to sam lično zaticao. Postoji znači ambijent, postoji dovoljno snažan budžet, postoji dobro organizovana država i ta stvar funkcioniše.
I šta bi to bila granica tog nekog ličnog bankrota, dakle, bi bilo da teško utvrditi?
Da, pa znate kako, mislim, granicu ličnog bankrota je lako utvrditi, ali zakon ne može da bude, da ide u korist profitno orijentisanim institucijama. A to su notari, izvršitelji, pojedine finansijske institucije koje su čak i nekritički plasirale te kredite. Vi sami se oglašavaju i donesete ličnu kartu, nema velike provere i to. Naravno da to ne ide baš tako, ja sam iz sfere bankarstva, ali prosto zakon bi bio prevremeno rođen i ne bi mogao, izazvao bih više problema u ovom trenutku, nego bi, što bi doneo koristi kako državi, tako i stanovništvu. Još za ime Boga, zamisli da još 500 evra, pored svega, umjesto deci, vi idete pa dajete stečenom upravniku. Druga stvar, moj predlog jeste da se napravi jedan prioritet, generalan prioritet, tablica prioriteta šta se i kako mora plaćati i da se sa bankarsko-finansijskim institucijama ide na reprogram tih dugova, na njihovo restrukturiranje i na dogovorni otpis dela tog duga. Jel shvatate?
Mislim, da, jasno.
To je mnogo primerenije u ovom trenutku. Od zakona ne treba odustati, ali je pretarano rano ga u ovom ambijentu donositi.
Hvala vam.
Ima svoje dobre strane, ali ni pravna infrastruktura, ni socijalna infrastruktura i institucije nisu zrele. On treba ljudima da da šansu. Mislim u ovom trenutku da bi doveo u veće probleme i u veću krizu, a da im ne bi dao šansu. Dok se ne stvore uslovi za to, ne treba ga donositi, ali ne znači da ne treba raditi na njegovom, kako da kažem, na njegovoj poštenoj i korektnoj strukturi i nacrtu.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nadam se da smo uspjeli da objasnimo neke stvari našim slušaocima. Čuli ste razgovor sa profesorom Brankom Živanovićem, šefom katedre za ekonomiju i financije Beogradske bankarske akademije.
Jedan minut ostao je do 18 časova, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Majstor tona bio je Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Ivana Pribićević i pozivamo vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi emisija Susretanja. Prijatno.
The stone.